Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ngayon naman, Marites, alam ko na bukod sa property investment, you still look back kung saan ka nanggaling. Ano, very engaged ka pa rin sa Philippines at syempre sa hometown mo. Ngayon na itong nangyayari ng lockdown sa Philippines, tinitignan din na i-extend ito from the previous 15 days, tinitignan ng Senate at ng government na i-extend ito to 30 days. Ano yung reaction mo in terms of this lockdown at yung Luzon lockdown?
So, alam mo, napakahirap, Annalyn. Honestly, kakagising ko nga lang kasi nagising ako ng 3 o'clock in the morning ngayon. Medyo talagang kailangan kong huminga ng malalim.
Bakit?
Ayoko, naiiyak ako kasi nakikita ko ang dami ng taong naghihirap. Kasi ako, hindi ako updated doon, especially sa hometown ko. Kasi nga, alam mo naman yung buhay natin dito. Lahat tayo ang gumagawa ng ating gawaing bahay. Being a mother, being a housewife, and being like a team leader din dito sa aming maliit na negosyo. So very busy ako, very, very occupied, no? So ngayon ako, nagkaroon ng time na mag-update. So nakikita ko ano ba ang pinaka-importante talaga na maitulong ko sa kanila. Although, hindi ko naman kaya ng ganon kalaki. Kung ano lang yung kaya namin, ano. So tinitingnan ko ano talaga ang dapat na ipadala sa kanila. Gatas ba, bigas ba, kung anything. Pero nasimulan ko yung sunny tents, no?
Ano yung mga sunny tents?
Ang sunny tent kasi is ano eh, para siyang hindi ako nurse or a doctor or anuman. Pero ang alam ko dito sa sunny tents is para siyang tent. Talagang tent siya na parang doon yung diffuser ba, station, ganun. Ilalagay siya sa kung saan maraming tao, like kunyari ay palengke. And then doon nakalagay lahat ng alcohol, lahat ng pang-sanitize nila.
Okay. So kumbaga nandoon yung mga essentials in terms of sanitation.
So yung lahat ng tao bago, yun yung plano, no. Lahat ng tao bago pumasok sa palengke is sanitize muna nila. So yun yung parang pinakang magiging main location kung saan pupunta yung mga tao before mag-enter at lumabas.
Okay.
So yung sunny tents na kaya na namin na i-donate sa lugar namin is alam ko ilalagay nila sa harapan ng munisipyo at ang isa ilalagay sa harapan ng palengke, ang isa ilalagay sa harapan ng ospital.
Ito ay sa lugar ng Tayabas, Quezon.
Oo. Okay. Tayabas, Quezon.
Bakit mo pinili yung sa Philippines, in particular sa hometown mo, Marites?
Ah, okay. Kasi nakikita ko, ako gusto kong tumulong sa mga, especially international students. Ano dito, nakikita ko sila. Ano, stalker nila ako ngayon sa Pinoy. Oo, nagbabasa ako.
Dahil isa sila sa mga nahihirapan ngayon dito sa Australia, ano? In terms of mga nawala ng casual works.
Oo, so nakikita ko talaga, napakarami. Nawala ng trabaho. So wala silang benefit, of course, na matatanggap sa Australian government, syempre, no? So, and then nakita ko rin, napakarami ng tao naman na tumutulong sa kanila. So, ako at ang asawa ko, nag-decide kami, sa halip na dito, dito tayo tumulong, doon na lang tayo sa bayan natin. Kasi sa bayan namin, naku, napakarami. Napakarami ng, yung mga bata na, ako medyo emotional, ano, yung mga bata na halos wala nang panggatas ang nanay. Wala silang makain kasi ang mga naalala ko kami noon na mga tatay laborer.
Oo.
Sabi ko nga sa asawa ko, sabi ko, Dad, kasi nakita ko sa dyaryo, merong isang grupo ng mga laborers naggaling ng, di ko alam kung Manila o kung saang lugar. Uuwi sila ng Bicol. Na-stranded sila sa lugar ng somewhere in Quezon. Hindi sila makauwi kasi, 'di ba, lockdown nga, walang sasakyan. Alam mo ba, from Manila naglakad sila going to Bicol.
Tama yan, Martes, kasi ang dami ko rin nakita sa Facebook, merong isang incident na naglakad siya from Cavite at uuwi siya ng Novaliches. Talagang nilakad niya 'yon. A laborer din siya.
Alam mo, sabi ko, sana naman kami noon, ang mga kunyari may project kami ng Nueva Ecija, no? Yung lahat ng laborers namin galing ng Quezon. Pero pag uuwi sila, so dun sa truck namin, ihahatid sila kung saan sila nakatira.
Uh-oh.
Sabi ko, bakit yung contractor, pinabayaan sila na umuwi ng gano'n na lang? Naalam nila na lockdown. Hindi man lang sila, sorry, ayokong
makasakit
ng kapwa, pero hindi man lang nila na ipahiram yung truck o idalhin sila sa uuwian nila kung saan man. Natutulog sila ng ilang araw sa kalye. Kaya yun yung nakita namin na hindi man kami mayaman, meron kaming konting pwedeng itulong. So, sa Pilipinas na lang.
Mm-hmm.
Mababaw ang nakakahiya.
It's okay. It's understandable. Ako nga, binabasa ko lang yung mga sa online, sa Facebook. Sobrang nakakaiyak talaga yung mga nangyayari.
Uh-oh.
And bilang isang kababayan, kumbaga, we can only pray for them, ano. At syempre, sa mga, may mga pwedeng maitulong, pwedeng dumiretso na lang sila dun sa mga munisipyo na pwede nilang matulungan, ano.
Oo, at saka, yun nga, sana naman, ang pera, sa totoo lang, sa ngayon, ay hindi mahalaga kung hindi ka tutulog sa talagang nangangailangan. Diba? So, yun na yung nagiging halaga ngayon.
Oo.
Hindi na tayo para mag-party o like ako, mahilig ako sa gowns, alam mo yan.
Oo.
Pero sabi ko nga, uuwi saan kami ng May, meron kaming event doon. Hindi naman ako bibili ng gown. So, yung ibibili ko ng gown, itulong ko na lang dyan sa mga, di ba, sa mga nangangailangan talaga.
Oo. At saka, ngayon, dito sa Australia, sinasabi nga na we usually celebrate Easter Sunday, ano. Lalo sa mga Filipinos, ang Easter ay isang pagkakataon for us to get together with family. Pero dahil sa pinapatupad ng gobyerno na stay at home para enable to help save lives.
Lives, yeah.
Oo. Sa tingin mo ba, Marites, na isa itong paraan to really celebrate Easter in our own way pa rin, yung pagtulong
oo
sa kapwa?
Oo. Yan na. At saka talagang sinasabi ng marami talaga, stay at home.
Mm-mm.
Kasi yun yung paraan natin para lang makatulong, lalo na sa mga nurses and doctors na yan na talagang nagsasakripisyo para sa community, 'di ba? Para sa tao, para sa lahat sa atin. Kasi talagang ano to, global financial crisis tayo and mas matindi kaysa doon sa GFC back in 2008.
Dahil hindi lang pera ang nawawala sa atin, kundi health o buhay.
Health.
Oo.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.